Ok, da starter vi. Vi har to timer. Kan dere tenke dere... De som da vinker her, de må tydeligvis være veldig lenge siden de har sett hverandre, men sikkert all right. Vet dere hva den maskinen der for noe? Stiftemaskin. Og det kan dere jo se på som en investering. Det et forslag fra min side. Invester i det. Det noen av dere som leverer obligen, og så bare bretter dere sammen i hjørnet på obligen. Jeg tar ingen, gir ingen garanti for at da ikke ark blir borte og blir rota vekk på en eller annen måte. Så jeg anbefaler dere stift sammen obligene. Vi skal fortsette da å avslutte. Regner med at vi blir ferdige i løpet av første timen, sånn at vi ligger litt foran tempoplanen. Vi lagde en figur sist basert på en tabell, eller to figurer rett og slett. Den ene ferdig, den andre ikke helt ferdig. Og tanken da, hvordan fastslå det volumet vi produserer og selger som gir bedriften størst mulig resultat, altså høyest overskudd. Så jeg legger inn, tenkte jeg kan legge på noen farger, så er det lettere å se. Så hvis vi tenker nå at... Kurven for differanse enhetskostnader, eller om vi vil grensekostnad, den blir liggende slik. Så går vi ned til den andre figuren, altså det monopoltilpassning. På fri konkurransetilpassning så kan vi legge inn en tilsvarende differanse enhetskostnader. Da sier at den blir liggende sånn. Det var den ene hjelpefunksjonen, eller hjelpegrafen vi trenger for å finne vinningsoptimum. Den andre vi trengte, det da differanseenhets inntekt eller grenseinntekt. Så jeg legger da inn den. Den ligger da der. Det altså differanseenhets inntekt, eller om vi vil grenseinntekt. Dette jo selve tilpassningsbetingelsen vi satt opp, som vi utledet på en kort måte, ut fra uttrykket R lik I minus K, altså resultat lik inntekt minus kostnad. På tilsvarende måte så kan vi legge inn her differanseenhets inntekt, eller om vi vil grenseinntekt. Og som jeg sa forrige gang, altså optimumsbetingelsen, den helt lik, uavhengig av markedsform. Boka velger da å ha med to markedsformer, de to ytterpunktene som neppe finnes i virkeligheten. Så fremgangsmåten den samme, betingelsen den samme, så spørs det da, kan vi nå finne ut noe om resultatet? Og jeg tenkte jeg kan skravere det først på den øverste figuren, før vi går ned på den nederste. Så i monopolsituasjonen, og det som jeg sa vesentlig, hvis vi nå finner ut at tilpassningen skjer ved dette volumet her, det jo det stedet hvor de to grensebetingelsene er like hverandre, hvor optimumsbetingelsen er skal vi si, fyllt. Og det betyr at da kan vi lese av volumet, for eksempel til ca. 56 000. Da det viktig at vi leser av på de korrekte stedene. Vi må opp og lese av pris, og vi må opp og lese av kostnader per stykk. Så det betyr at det skraverte feltet som jeg nå legger på her, ikke bryder om at jeg har lest av litt annerledes enn det boka gjør, så boka er selvfølgelig mye mer nøye på dette, men vi ser da at dette skraverte arealet, det resultat. Og resultatet vanligvis jo resultat og inntekt da, hva for noe? Jo, vi leser av prisen. La oss si at vi leser av 17 kroner som pris. Det prisen per støkk dersom vi har et volym på 56 000. Og kostnaden per stykk, den leser vi av til ca. 11 kroner. Og det betyr altså da, dette fortjenesten, dette resultatet per stykk produsert og solgt. Så ganger vi rett og slett dette med det avleste volumet. Og dette da resultatet, det det skraverte feltet. Vi gjør akkurat det samme på fri konkurransesituasjon. Nå ligger inne differansienhetskostnad, grensekostnad, og differansienhetsinntekt, grenseinntekt. Betingelsen til stede, og det som vi da også kan si om denne grønne streken, det ene at den fremstiller differansienhetsinntekt, den fremstiller grenseinntekt, men den fremstiller også etterspørselskurve og den priskurve. Det sammenfallende. Så den kurva der meget spesiell da for fri konkurransesituasjon. Men vi ønsker også her å se ved dette volumet hvor mye penger tjener vi. Så det betyr at en kurve mangler, og hvilken kurve det? Den med i monopoltilpasningen på den øverste figuren, så hvilken graf mangler vi på den nederste figuren for fri konkurransesituasjon? Etterspørselskurva, det den som ligger der, og den identisk med differansienhetsinntektskurva. Så vi har kurver som sier noe om hva vi får av inntekter, men har vi lagt inn kurver som sier noe om hvilke kostnader som hører til? Det har vi ikke lagt inn. Så det betyr altså da at vi kan legge inn total enhetskostkurve, så la oss si, dere har jo en god figur i boka, så jeg bare tegner det på frihånd selvfølgelig, la oss si at den ligger der. Dette total enhetskostkurve. Den ligger slik. Og det betyr følgende, som jeg sa sist, det en veldig vanlig feil å gjøre, og det at dere blander litt volymer for ulike, skal vi si, optimumer. Når vi ved vinningsoptimum og leser av dette som pris, da må vi lese av nede her ved det samme volumet for kostnad. Jeg håper dere enige i det, og ikke begynner å blande kortet. Så det betyr altså da kan vi prikke bortover her, og vi kan skravere dette området. Skal vi se, jeg får juks litt i boka, tror jeg. Se sånn cirka, det var 13 og omtrent 10. Da setter jeg på her at vi har lest av 13 og cirka 13 og cirka 10. Så det betyr altså da, det mulig for oss å finne resultatet. Vi får skrive her RM, det monopol. Og her resultatet for fullkommen konkurranse, eller fri konkurranse. Og den blir på tilsvarende måte, altså samme prinsipiell måte å tenke på. Det betyr at vi spør oss, hva prisen? Jo, prisen 13 kroner. Kostnaden per enhet, total enhetskostnad, den 10 kroner. Og antall stykk ved da optimum 95 000. Så vi ser at vi konstruksjonen av diagrammene følger samme fremgangsmåte. Betingelsen i de to markedsformene den samme, og måten å regne ut resultat på, de skraverte feltene, følger samme tankegang. Jeg sa sist, jeg gjentar det for sikkerhets skyld, ikke glem dere hvis dere skulle, eller når dere driver med sånne oppgaver, at dere ikke da går og leser av bortover her på noen måte for å finne prisen. Dere husker at jeg satte de, og så skar jeg, eller fjerner jeg de etterpå. Husk, dere må opp på etterspørselskurva. Det som spesielt her nede, det at etterspørselskurve, det priskurve, den faller sammen med differansienhets inntekt. Dere med på logikken i den siste? Eller fortoner det seg som en pussighet for dere nå? Tenk dere altså, vi produserer en enhet til. Enda en enhet til, og sånn kan vi fortsette. Og uansett så ser vi her at for hver ny enhet vi produserer og selger, så øker inntektene, jeg sier inntektene, tilsvarende prisen på en eneste enhet. For hver gang vi lager en enhet til, så får vi altså 13 kroner i prisen for den. Ok, det noen spørsmål til disse to diagrammene? Bruk tid på de. Skriv gjerne i boka deres. Skriv tydelig, så det ikke noe tvil. Dette atomist, eller fri konkurranse, eller fullkommen konkurranse. Og den andre her, dette monopol. Ikke bland de sammen. Noe av det siste jeg sa forrige gang, og som dere antok også korrekt, hvis ikke jeg husker feil, og det at det vel nok så logisk at dersom en bedrift kunne velge, det kan jo normalt ikke, men dersom en bedrift kunne velge om den ville være i et monopolmarked eller om den ville være i et fri konkurransemarked, det noe tvil om hvor bedriften vil være. Den vil selvfølgelig være i det marked, eller i den markedsformen hvor den alene. Tenk hvor heldig du Det eneste stopper deg da i prissetting lovgivning. I Norge har vi prislov, da har vi også internasjonalt vanligvis. Ellers så kunne jo en monopolbedrift i Norge, eller tilnærmet monopol, ta omtrent den prisen den vil. Fordi at den vet at skal bedrifter få tak i tilsvarende vare eller tjeneste, så må de så langt av gårde i verden at det for kostbart. Jeg har fått en konkurrent i dag. Ja. Jeg sa til han som pappaen antar jeg, og det at hvis han guttungen sovner, så da har jeg fått et signal. Men nå har jeg kanskje greid å skremme den i stedet. Alright. Det noen spørsmål til dette? Tilpasning. Legg altså merke til, i forrige kapittel og dette kapittel, så ser vi altså at vinningsoptimum og kostnadsoptimum to forskjellige steder. Nå glemte jeg forresten å spørre dere, hvor her jo kostnadsoptimum her oppe, har vi avsatt, men hva med kostnadsoptimum her? Når det? Eller ved hvilket volym? Sånn cirka? Hva betingelsen for kostnadsoptimum? Dere sa det sist, det satt en langt bak der og sa det. Kostnadsoptimum når grensekostnad skjærer totale enhetskostnader. Så det betyr altså da, her har vi grensekostnadsfunksjonen, og den skjærer da totale enhetskostnader. Glemte vi? Jo, her satt vi det på. Totale enhetskostnader i det punktet der. Så det betyr, vi kan gå ned og lese av det også, så da kan vi lese av vinningsoptimum, og vi kan lese av kostnadsoptimum. Kostnadsoptimum, da må jeg bare luekikke litt i boka. Skal vi se, det sånn cirka ved, skal vi se, TEK der. Ja, det cirka 80 000 det altså. Det overraskende at kostnadsoptimum like de to figurene? Vinningsoptimumene ved ulike volymer. Her vinningsoptimum 56, og her den 95. Her kostnadsoptimum 80, og her kostnadsoptimum 80. Så her det altså tatt som utgangspunkt at bedriften kan velge om den i det ene eller andre type marked. Hvilket jeg sa i stad, det vil jo normalt ikke være en virkelig situasjon. En gang til. Jeg må bare gå sånn, så sikker på å høre hva du sier. Ja, normalt kan ikke en bedrift si det. Eller la meg si det på en annen måte da. Nå har vi nevnt ytterpunktene. Vi har monopol hvor det en eneste tilbyder eneste bedrift i markedet, og så har vi fri konkurranse hvor det mange, i prinsippet, uendelig mange små enheter. Og den situasjonen finnes jo ikke i verden. Og den situasjonen der finnes normalt heller ikke. For hvis monopolene blir for tydelige og de tjener for mye penger, hva kommer til å skje? Jo, det dukker opp konkurrenter, det det ene. Og for det andre, så når varene og tjenestene blir for dyre, hva gjør dere da? Eller vi, hva gjør vi da? Da finner vi alternativer, ja. Vi søker etter produkter, så kan man gjøre noe av det samme. Jeg husker ikke hva slags eksempel jeg brukte, men la oss si at en bedrift hadde monopol på å lage slalomski. Og de blir veldig dyre. Hva gjør da eventuelle aktive personer? Jo, de går over til å kjøpe andre typer som har noe med ski å gjøre eller noe med snø å gjøre. Så vi finner alltid substitutter som vi tilpasser oss rett og slett. Når noe for dyrt, så velger vi noe annet. Og det faren for en bedrift også, at den må passe seg så den ikke ødelegger for seg selv. Sånn at den da, la oss si, skrudde opp prisene til et nivå som gjør at folk blir, kan si, forbrukeren, publikum, på en måte blir forbannet. Da har du tapt. Det vanskelig å gjøre noe med etterpå. Ok, andre, vær så god. Ja, bra du sa altså, det som skjer, altså vi har ytterpunktene, jeg glemte meg, jeg tenkte jeg skulle si mer, men altså ytterpunktene jo her. Hvor normalen? Vi enige om at den et sted mellom ytterpunktene. Og hva heter den mest vanlige markedsformen, og hvor de fleste prøver å komme bort i? For de vet at de kan ikke ha monopol. De vet at det ikke noe som eller i praksis ikke noe som en ekte, idealisert fri konkurranse. Hva søker bedriftene mot? Det et stikkord som veldig viktig, og som vi hadde oppe tidligere i kapittel. Hvilken var det som et viktig stikkord og stikkbegrep? Jo, bedriftene søker etter å bli kjent for et spesielt produkt, vare eller tjeneste, altså det vi prøver å få til, det merkevarer. Og da har vi det som heter monopolistisk konkurranse, dere husker det, håper jeg. Altså, det konkurranse, men det bærer preg av at vi så unike, vi så spesielle. La oss tenke tanken, det ikke reelt det jeg sier, men la oss si at Coca-Cola hadde greid, de greide jo delvis, men greid å få det norske folk, alle vi som sitter her nå, til å tro at Coca-Cola så unik at det på en måte ikke en reell konkurrent. Det reelle konkurrenter? Ja, jeg vet ikke hvor mange cola-slag vi har i Norge, kanskje 10, kanskje 15 slag. Og noen av de tøffe konkurrenter, som for eksempel Pepsi-Cola. Så det betyr altså da at de ikke helt unike på det svarte drikket. Det unikt det svarte drikket i forhold til gult drikket, ja det det. Så det betyr altså vi søker oss etter å få en tilpasning når vi driver med inntektsdannelse, det at vi blir oppfattet som at vi alene om produktet vårt, eller tilnærmet alene. Vi unike, vi spesielle. Har du lyst til å kommentere noe? Ja, ok. Dette et vanskelig område, for det ingen eksakt vitenskap i den forstand at det ikke noe ren matematikk og ren, skal vi si, kjemiformen eller fysikkformen ute og går her. Ok. Ingen flere spørsmål til dette? Da lar vi den ligge. Da tar vi et kort sammendrag av kapittel 8. Vi har altså vært inne på å definere grenseinntekt. Definisjonen helt parallell som definisjonen i grensekostnad. Vi har en betingelse når det gjaldt kostnadsoptimum, så var betingelsen at det det volumet hvor grensekostnad skjærer eller lik totale enhetskostnader. Det minimumspunktet for totale enhetskostnader. Når det gjelder vinningsoptimum, så uansett markedsform, det viktig å huske, vi legger altså ingen føringer i utledningen vår, vi bruker en helt generell formel, R lik I minus K. Og dermed så får vi da vinningsoptimumsbetingelsen, og det der hvor grenseinntekt og grensekostnad skjærer hverandre. Så har vi de samme måleproblemene her, som vi hadde i kapittel om grensekostnad. Det betyr at vi i stedet for å måle 1 og 1, som i praksis mange ganger helt håpløst, så måler vi intervaller. Da kan vi få til brukbare overslag, og noen ganger så må intervallene være ganske store. Jeg brukte vel fiskekrok-tankegang, og det klart da nytter ikke å lage en krok, og så tenke seg at den skal vi kunne måle effekten av. Det må opp i kanskje 10.000, 20.000. Vi hadde disse to sentrale figurene som vi akkurat har sett på, monopol og fullkommen konkurranse. De følger samme lest, samme oppbygging, samme prinsipper, og de hviler da på den betingelsen for vinningsoptimum. Så prisdifferensiering, det jeg tenkte å overlate til dere selv, altså det å bli klar over at det finnes prisdifferensiering, og jeg vil tro at det greit nok som lesestoff det som står der. Dere kjenner til prisdifferensiering, mange av dere, så jeg tenkte jeg skulle bare spørre dere, har dere vært borte i prisdifferensiering? Hvor selger veldig bevisst på at den driver med prisdifferensiering? Hva det som jeg vet ikke om dere riktig bruker ordet inn i gåsøgne i tida, men hverdags prisdifferensiering skjer i Oslo, Trondheim, Bergen? Hvor man ønsker at kundene skal bevege seg i en bestemt retning? Vær så god. Litt høyere. men jeg tror ikke, jeg tror, det veldig vanskelig for tilbyderen å styre publikum der. Men noe de faktisk styrer ved et pennestrøk, det det ikke sånn at det noe bensin? Nei, jeg tenker på en annen ting. Jeg tror det så innlysende at dere tenker ikke på det engang som prisdifferensiering. Vær så god. Bompenger, ja. Og så prisdifferensierer man. Jeg vet ikke om dette riktig lenger, men det var noe sånn i gamle dager. Det prisdifferensiering på for eksempel tog? Får dere som studenter rabatt? Ja, da det prisdifferensiering. Jeg begynner å bli så utgammel at jeg antar at jeg snart får sånn honnørrabatt, og at folk reiser seg på bussen hvis jeg tilfelligvis går inn på bussen. Der kommer det en gammel jævel, sier de, og tenker meg, han må vi reise oss for. Så alt dette prisdifferensiering, og det bevisst gjort for å oppnå spesielle ting. Selvfølgelig det det. Du har full styring, du som da bestemmer. Så i forbindelse med boligsalg tror jeg det blir verre å styre det. Ok, da skal vi over til neste kapittel, og det vil si kapittel 9. Det ikke spesielt skadelig at vi blir liggende litt foran pensum, fordi at vi har en par tunge kapitler lenge bak som jeg gjerne skulle hatt mer tid enn det som jeg har avsatt. Vi skal se da på, vi på side 235. Og vi vet nå at formen vår, som vi opptatt av hele veien, resultat som funktion av inntekter og kostnader. Vi søker altså at den større enn null. Det en betingelse for overlevelse. Når jeg sier det, så det fordi at vi vil komme inn på priser, og da har det betydning at vi nødt til å ha en pris som på lang sikt minst så høy som totale enhetskostnader for det aktuelle volym. Hvis ikke, så vil vi dø langsomt eller fort, det avhenger av bedriftens oppbygging. Vi skal se på en kostnadsoversikt, eller vi trenger opplysninger om det. Kostnadsoversikter. Vi trenger kunnskaper da om strukturer for variable kostnader og faste kostnader. Dere husker for eksempel at faste kostnader, de kunne være reversible, de kunne være trappetrins utseende, og den idealiseringen vi valgt å legge oss på den linja, det at de konstant over volym, uansett volym. Vi vet det, at ikke det sant, men vi har gjort den forenklingen. Når det gjelder variable kostnader, så har vi tenkt oss at vi betrakter den gjerne som proporsjonal, men vi vet at den både kan være over- og underproporsjonal. Vi skal bruke kalkyler til prissetting. Prissetting av varer og tjenester et vanskelig område. Vi kan nok ha ganske god styring på kostnadene i bedriften, men vi har ikke styring på hva som skjer ute i markedet. Og generelt så kan vi lage oss følgende oppsett. Vi kan altså gå et hakk videre med den formen som står nå her. Vi kan sette en strek under den, så skal vi utvide den litt. Og da kan den se ut som følger, og den skal vi bruke flere ganger, både i dette kapitlet og senere kapitler. Vi kan si at inntekt, det pris gange volym. Så venter jeg litt med å ta med gangingen, og vi vet at prisen minus variable enhetskostnader, den interessant. Det begrepet der, bør ikke notere det, det kommer vi til etter hvert å kalle dekningsbidrag. Men da har bare hørt ordet foreløpig. Altså, dette prisen på en gjenstand, minus de variable enhetskostnadene knyttet til den samme gjenstanden. Og når vi da ganger dette med volymet, så betyr det at dette dekningsbidrag totalt, eller rett og slett da, overskudd før vi har trukket fra faste kostnader. Vi kan jo si det foreløpig. Dette overskuddet før vi har trukket fra faste kostnader, så dermed så trekker vi da selvfølgelig fra faste kostnader, og da har vi samme utseende som der oppe. Jeg rammer inn den, og så er det en størrelse, som sagt, vi kommer tilbake til den flere ganger utover. Og husk da at i dette kapitlet her, som handler om kalkyler, så er vi veldig opptatt og fokusert på pris. Vi er fokusert på pris. For dere ser da med en gang at prisen har stor betydning for om det blir et positivt resultat eller ikke. Det er selvfølgelig de andre størrelsene også betydning. Jeg kan jo spørre dere, siden vi da ligger litt foran tempoplan. Dere husker forhåpentligvis dette eksempelet med Reitan og Rema og så videre, om dette er en spesialforretning eller om det er en sånn all-round-forretning. Og hva er det Reitan som en all-round-forretning? Hva er det den ønsker her? Hva er det den er flink til? Det er ett sted den har fokus. Hvilken variabel blant disse? 1, 2, 3, det er 4 variabler som er en funksjon av. Hvilken av disse er det, skal vi si, Rema fokuserer på? Det er... Du sier V. Ja, jeg spør dere. Jeg vet ikke. Hva syns dere? Hva syns dere? Hva syns dere er karakteristisk for den type bedrift som Coop, som Rema, Meny og alle de her? Hva er det de på en måte satser på? Vær så god. Ja, vil Reitan ha så lav pris som mulig? De ønsker ikke å ha lav pris. De påstår at de selger alt for billig, men det er det jo ingen som tror. Men altså, er vi enige med at de fokuserer på volym? De fokuserer på tempo, omsetning, omløpshastighet. Dere husker begrepet omløpshastighet, omsetningshastighet. De ønsker altså da kapitalens omløpshastighet. De ønsker å være gode på volym. Men det er en forutsetning når det gjelder pris. Hva er det? Det ser dere jo veldig tydelig av formen. Hva er forutsetningen for gjennomsnittsvaren hos Reitan? Det er at prisen er, ja, det må være høyere pris på varene. De kan godt ha en eller annen slenger, de kan godt selge pianøtter for en eller annen leverandør med tap, men da må de ta det igjen på andre typer varer. Det er så. Men altså generelt så må de sørge for at den første parentesen er positiv, hvis de snakker om den typiske varen de har. Ok, men de fokuserer på volym. I dette kapittelet nå så skal vi fokusere på pris. Videre på samme side, 235. Hvorfor kalkulasjon? Hvorfor kalkulasjon? Jo, det er grunnlag. Jeg skriver med hensikt ordet grunnlag. Grunnlag for kostnadsbasert prissetting. Jeg står altså ikke nå og sier at denne type prissetting er den riktigste. Jeg sier bare at det er et grunnlag for kostnadsbasert prissetting. Og vi kan si til dette med ordet kostnadsbasert, vi må kjenne kostnadene når vi driver med kalkulasjon. Altså må kjenne disse. Vi må også kjenne kostnadene. Vi må vite lønnskostnadene. Vi må vite råvarekostnadene, for eksempel. Vi ønsker å lage et kostnadsbilde. Et kostnadsbilde for både betalbare og ikke betalbare kostnader. Altså et kostnadsbilde for både betalbare og ikke betalbare kostnader. Kan dere gi meg fort et eksempel på en ikke betalbar kostnad? Det er avskrivninger, ja. Og en betalbar er for eksempel lønn. Eksempelvis. Vi skal innom lønnsomhetsvurderinger. Lønnsomhetsvurderinger. Og under dette så kommer blant annet følgende, nemlig for- og etterkalkyler. For- og etterkalkyler. Vi kalkulerer noe før vi har satt i gang, og vi kalkulerer etter at noe er gjennomført. Det er en forkalkyle og en etterkalkyle. Utfordringer kan vi ha mange av. Det ene er fordeling av kostnader. Dette er sentralt når vi kommer utover i kapittel 9 og i kapittel 10. Fordeling av kostnader på ulike produkter. Dere kan sikkert tenke dere, jeg tror jeg har nevnt det før, dere kan sikkert tenke dere at det å fordele kostnadene som jeg nå drar på skolen, på de forskjellige studiene, kan dere tenke dere at det er vanskelig? Jeg kan love dere at det er vanskelig. Og faktisk regne på det på en skikkelig måte, og få dette fordelt på en sånn måte at vi føler oss at dette er riktig, at dette er bekvemt. Så fordeling, kostnader, kan vi godt sette strekk under, på ulike produkter. Vi har både det som heter direkte og indirekte kostnader. Vi har ikke brukt de ordene så vidt jeg kan huske før. Vi kommer da inn på de nå. Altså direkte og indirekte kostnader. Dette er forresten, da kan vi si, dette har dere vært borti før hvis dere har lest nøye i kapittel 4, for der går dette inn under kostnadsarter. Inn under kostnadsarter. Vi setter på kapittel 4. Vi fortsetter på side 235. Da skal vi, ja, jeg kan lese opp igjen det her. Hvorfor kalkulasjon? Hvorfor i hele tatt bruke energi på noe sånt? Jo, vi ønsker grunnlag for kostnadsbasert prissetting. Vi vil rett og slett vite hva koster å lage et enkelt produkt. Hva med kostnadsbildet på hvilke kostnader er betalbare og hvem er ikke betalbare? At vi forstår at vi må ha oversikt over begge delene. Lønnsomhetsvurderinger. Vi må være i stand til å foreta kalkulasjon før vi har produsert og solgt et vareparti, og vi må også være i stand til å kontrollere det etterpå. Dette er et veldig sentralt punkt, for eksempel i prosjektstyring, prosjektledelse. Og i forbindelse med anbud så er det også selvfølgelig viktig. Vi skal komme tilbake til anbud senere. Utfordringene, det er da fordeling av kostnader på ulike produkter, og så er det da det hva vi mener med direkte og indirekte kostnader. Så det ønsker vi å definere nå, for de får vi bruk for litt lenger ut i kapitlet. Dermed har vi følgende definisjon av direkte kostnader. Er det noen som kan tenke seg hva en direkte kostnad er, eller en indirekte kostnad er? Ikke noter dette, og knapt nok, dere kan la være å huske det, for pensumet deres er ikke så stort, men det finnes både det som heter produktdirekte og produktindirekte, og avdelingsdirekte og avdelingsindirekte kostnader. Her kommer vi kun til å holde oss til første varianten, nemlig produktindirekte. Direkte eller produktindirekte. Og så lar vi være å ha med ordet produkt foran, så dermed så sitter vi igjen bare med ordet direkte kostnader og indirekte kostnader. Kan noen tenke seg hva som skjuler seg bak begrepet direkte kostnader? Det en meget enkel definisjon. Kostnader som lett lar seg henføre til det enkelte produkt. Altså, det kostnader som lett lar seg. Altså, det må kunne henføres på et bestemt produkt. Ordet lett selvfølgelig ikke en absolutt måte å beskrive det på, men vi lar det være sånn, altså lar seg henføre på det enkelte produkt. Det typisk for direkte kostnader. Og da det ikke så fryktelig overraskende definisjon av indirekte kostnader. Jeg velger å skrive på en litt annen måte. Det kostnader. Kostnader som vanskelig å henføre eller uklare sammenhenger. Jeg skal komme tilbake til dette gjennom et større eksempel lenger bak i kapitlet. Så kan vi også ta et eksempel på begge. Eksempel direkte kostnader og eksempel indirekte kostnader. Jeg skal lese opp igjen. Definisjon av direkte kostnader. Kostnader som lett lar seg henføre til det enkelte produkt. Altså det liten tvil om at disse kostnader skyldes det og det produktet. Her nede på indirekte kostnader så det kostnader som mer enn mindre uklart sammenhengende med det vi produserer. Vi vet de påløper, men vi vet ikke hvordan det henger sammen med om vi lager det ene eller det andre produktet. Vi vet i hvert fall veldig lite, og det uklart. Kan dere gi meg et eksempel på, og da kan jeg jo trøste dere med følgende, for dere med dette pensummet, så det egentlig veldig lett det vi kommer til å si nå. Kan dere tenke dere ut fra det dere har hatt det nå? Nå vi inne i kostnadskapitlene, for å si det sånn. Kan dere lett tenke dere, hva en direkte kostnad? Og så tenk prinsipielt. Et eksempel på direkte kostnad. Dere kan godt svare prinsipielt, men dere kan også svare med helt konkrete ting. Det først, vær så god. Råvarer, det var samme der. Ja, kjøper den. Råvarer. Jeg vil gjerne ha med en variant til. Da har vi tatt med råvarer, vi kan begrunne etterpå. Lønn, og hvilke lønn? Ja. Lønn til arbeiderne. Det var en periode i Norge på 60-tallet at vi brukte operatører som ord, for det hørte så mye flottere ut. For arbeiderne var liksom de som nedlatende. Jeg husker på skolen her, når jeg begynte å undervise, så var det noen ansatte. De kom og var meget bestyrte, for jeg hadde kalt folk som var arbeideroperatører, jeg kalte dem for gutta på gulvet. Altså de gulvansatte, det et nedverdigende begrep? Nei, det det ikke, og det et veldig mye brukt begrep. Gulvansatte. Gulvansatte? At det feminint? Ja, nei, altså jeg brukte i undervisningen, så brukte jeg gulvansatte. Men gutta på gulvet klart at den kanskje litt på kanten. Derfor det kanskje artig å bruke det begrepet også. Jeg fortalte ikke det. Jeg har i alle år, helt siden jeg begynte her, så har jeg delt ut sånne fagundervisningskritikkark. Og der det kommet fram mye rart opp gjennom året. Og det jo hemmelig, så folk kan jo skrive akkurat det de lyste. Og jeg vet ikke hva jeg skal si om min egen selvtillit etter første semester. Da kom jeg fra industrien, og da var det en som skrev med svart tusj på skrå over hele det arket. Og det at du kommer fra industrien, der burde du jagge og holdt deg, stod det. Og det var da, så jeg har gjemt arket. Jeg kan gå til den, jeg kommer til å ramme det inn, jeg vet ikke helt. Ok, vi... Søren. Da skal, dere skal få... Jo, unnskyld, vi kommer jo ikke ferdig bare med ene. Råvarene og lønn til arbeiderne en direkte kostnad. Kan dere tenke dere å begrunne det? Hva årsaken til at vi kan si det? Vær så god, du foreslo det jo. Nei. Og så, jeg alltid litt usikker på det, opptaket skjer jo ikke, men hvis vi tenker oss at vi er, la oss si at vår bedrift lager sånne tavler, vår bedrift lager sånne bord, de lager sånne stoler, de lager sånne stålbord som står ord til hjørnet der, de lager kanskje TV-skjermer. Så det kravet vi setter, og synes du det et overdrevent krav overfor en bedrift som produserer, la oss si, disse 5-6 forskjellige produktene, vi enige med at bedriften bør ha oversikt over hvor de forskjellige råvarene brukes. Når den bruker lakk, så vet den at det på bordplatene. Når den bruker sånne hjul, sånne rullhjul, så vet den at det på det. Når det spesiell elektronikk, så vet den at det på den skjermen der. Altså, enhver som produserer bør jo absolutt vite. Hvis den ikke vet det, ja, så har den ikke styring lenger. Så det egentlig et helt naturlig krav. Dere vet at når dere lager en ting, så vet dere hvilke råvarer og hvilke ting og ingredienser som skal være med. Når dere baker en kake hjemme, så vet dere hva som skal være med. Det står sannsynligvis i en kokebok, eller en huskelapp på en eller annen måte. Og på samme måte med de ansatte på gulvet. Så de ansatte, vi bør vite hvor vi bruker de forskjellige. Jo, vi bruker en mekaniker, vi bruker, la oss si, en elektrospesialist, vi bruker en snekker, en sveiser, en rørlegger, vi bruker forskjellige folk på de forskjellige aktivitetene. Og det bør vi også vite, rett og slett. Så ja, råvarer og lønn til arbeidere, dette skal vi komme tilbake til senere. Her ligger det stort sett ikke noe problem. For dette bør vi kunne forlange og forvente at en bedrift har oversikt over. Men så kommer det da eksempel på innrette kostnader. Nå kan jeg jo svare følgende, som svært enkelt. Det alle de andre kostnadene. De blir jo nødvendigvis da indirekte. Men la oss prøve å være litt mer spesifikke. Kan vi konkretisere det med noen stikkord? En typisk indirekt kostnad hvor det vanskelig å si at det skyldes det ene og det andre produktet. Forslag? Vær så god. Du sa strøm? Mm-hmm. Det kan vi sette på. Strøm til, jeg kan ta med den frihet og sette av, strøm til oppvarming. En annen ting, vi har vært inne på strøm til maskiner. Det kan vi jo tenke som en variabel kostnad i utgangspunktet. Men vi enige med at noen ganger så er det vanskelig å fordele den på de enkelte produktene? Og da kan det kanskje også selve produksjonsapparatene være vanskelig å skille den. Så strøm til oppvarming, og jeg setter da drift. Der har vi noen eksempler. Jeg tar med en par til. Lønn til administrasjon, ja. Lønn til administrasjon, og så... En gruppe til, som vi gjerne tar med i samme draget, og det lønn til lederne på de forskjellige stedene. Husleie, vi enige med at den kan være en indirekte kostnad? Renhold, og så videre. Jeg vil tro at ikke vaskepersonalet her på skolen vet om for eksempel byggstudentene eller økledstudentene er mest grisete av seg. Jeg tror ikke de har noen sånn statistikk som sier at der går det en byggstudent. Se hvordan han ødelegger gulvbelegget. At de subber på en spesiell måte. Du hadde hånden oppe. Transportkostnader. Tenker du på eksterne eller internt? Ja. Vi kan sette på transport, når vi først inne på det, så kan vi sette på forsikring, for eksempel. Vi kan sette på, nei, ikke fortolling forresten, for det vil komme under råvarer. Og ja. Dere vil her i ämne ikke komme så veldig dypt in på dette problemet, men i det praktiske liv så må dere altså stille spørsmålet, den kostnaden jeg har nå, kan greie jeg å si at den skyldes det ene eller det andre eller det tredje produktet? Det grunn det spørsmålet dere må stille dere. Og så kan det hende at dere sier sånn, jo, det må jeg kunne greie. Men for å greie det, så lager dere et kostbart registreringssystem. Tror en bedrift villig til å bruke, la oss si, 10 millioner på å lage et perfekt registreringssystem, hvis den kun med den måten å tenke på, kan øke fortjenesten i bedriften med 200 000 kroner? Da, dere hører at jeg selvfølgelig setter det på spissen, men bedriften tenker seg, hva vettugt, hva fornuftig? Vi ønsker å ha noe som enkelt. Vi skal komme tilbake til det i det, de et par store eksempler utover i dette og i neste kapittel. Ok, da tar vi pause der før vi går på neste side. Da har vi gitt en enkel definisjon, beskrivelse av hva vi legger i begrepet direkte kostnader og indirekte kostnader. Nå skal vi da se på hva vi mener med utseende på en kalkyle. Hva består en kalkyle av? Hvilke oppsett? Og da er det naturlig at vi starter med kostnader, og vi har jo nevnt nå materialer, eller om vi vil råvarer. Vi har nevnt lønn, og det betyr altså da, dette er de to direkte kostnadene. Jeg setter bare en markering før vi tar med flere. Vi har jo avskrivninger som vi har vært inne på tidligere, som en kostnadsart. Renter, for eksempel på lån, er en kostnadsart. Og så har vi da diverse som kan bestå av en del av det som vi har satt øverst der nå. Det kan være alt fra renhold, transport, markedsføring, forsikring, for eksempel. Dette vil vi da ha en tendens til å kalle indirekte kostnader. Og dette er sum av totale kostnader. Deretter kommer da gjerne et påslag. Skal vi se. Jeg tror jeg setter på sånn. Jeg setter en pluss der, og så setter jeg på pluss der, og så skriver jeg påslag. Det er et påslag, og det påslaget skal jo da tjene i første runde som et fortjenesteanslag. Vi ønsker jo tross alt å tjene penger. Så jeg setter bare ordet fortjeneste i parentes. Deretter, eller på den viset, så kommer vi fram til en pris. Og det er en pris uten merverdiavgift. Og der stopper jeg. Altså, vi skal jo ha merverdiavgift, men vi bare stopper der. Og da ser dere følgende. Det som står øverst der, eller ikke begrepene, men tallene som skjuler seg bak materialkostnader, lønnskostnader, avskrivninger, renter, diverse, det beskriver bedriftens kostnadsstruktur. Så i kostnadsstruktur så har vi kapittel 4 vært innom kostnadsarter, og vi har i kapittel 7 vært innom forløp. Så før vi setter i gang, eller kan godt si samtidig som vi setter i gang og lager en kalkyle, så er det en forutsetning at vi kjenner bedriften vår godt. Vi vet hvilke kostnader vi berører. Jeg skal lese opp igjen alt for sikkerhets skyld. Direkte kostnader består av materialkostnader og lønn. Og her burde jeg kanskje ha føyte, hvilken lønn er dette? Det er produksjons- og salgsarbeiderne. Jeg setter på ordet produksjon der, bare for å illustrere det. Så har vi indirekte kostnader. Typisk da, avskrivninger, renter på lån og diverse. Og inn blant diverse her, så er det da for eksempel lønn til administrasjon, lønn til ledere. Dette er sum totale kostnader. Det er da en beskrivelse av kostnadsstrukturen i bedriften. Hvilke arter har vi og hvilke forløp? Så har vi et påslag for tjeneste for å komme fram til prisen før eller uten merverdiavgift. Og merverdiavgift kommer jo deretter. Et lite eksempel på dette. Jeg skal bare legge på. Skal vi se. Dere er såpass unge at dere har helt temmelig sikkert ikke hørt om det eksempelet der. For en del år tilbake, rundt årtusenskiftet, så fikk Kjell Inge Røkke, han regnet med at dere hørte om. Så han bestilte da og fikk et nytt konferansebord som da skulle brukes der i gården. Og det var, som jeg sa strekk under her, 8,5 meter langt. Og da må jeg spørre dere, tenkte dere da at Kjell Inge Røkke ringer dere en dag og sier, jeg skulle gjerne at dere hadde laget et bord til meg på 8,5 meter, og det har litt bua form og et spesielt treslag og så videre. Nå bare fantaserer jeg rundt det. Er det så lett å si hva prisen på et sånt burde bli? Hvorfor er det vanskelig først og fremst? Nei, vi har jo aldri laget det før. Vi har ikke peiling. Vi vet ikke, eller vi kjenner i hvert fall lite til hvordan kan det slå seg, kan det bli vindskjevt? Altså det er jo tross alt 8,5 meter langt. Hvordan kan det limes? Vil det sprekke opp i liminga? Blir det masse prøveproduksjoner før vi har et endelig bord? Må vi kanskje produsere 5 stykker for å komme i havn? Altså masse ukjente faktorer og fryktelig vanskelig å sette pris. Og sånn er det i mange sammenhenger. Det er vanskelig å anslå en vettug pris. Har vi, som du sier, en standardvare, en vare vi er vant med å lage, ja, så er det jo ikke noe problem. Det skal jeg komme tilbake til i det som heter ekvivalenskalkyler. Altså, noen ganger er det lett, andre ganger er det vanskelig, og det er til og med skummelt. For det kan jo være at vi tar på oss en ordre som er så kostbar for oss at vi ikke har råd til å feile. Feiler vi, så kan det hende at det gjør at bedriften går over ende, rett og slett. Den første gangen jeg gikk gjennom der her, så var det en morsom opplevelse, og det var at en student i klassen her, han hadde vært med å lage det bordet. Helt tilfeldig, selvfølgelig. Han hadde vært med å lage det bordet i sin tid. Så da ser du at det er mange år siden. Og han kunne da fortelle hva det kostet. Nå er jeg tilbake til den gangen, altså rett etter tusenårsskiftet, så det er sånn 17-18 år siden. Er det noen som har lyst til å tippe? Hva? Det er ikke så gærent det du sier. 400 000. Det var den gangen. Så hvis vi ganger da med 3, så er vi kanskje på dagens nivå. Men nok om det. Vi skal ikke la oss skremme av sånne ting. Røkke, han lykkes. Så, vi har da sagt litt grann om kalkulasjon. Altså, dette er ingrediensene i en kalkyle. Vi har en kostnadsside, vi har en, som da, og en fortjeneste-side. Dette skal ende opp da med en prissetting etter hvert. Det kan godt hende at det er andre måter å sette pris på enn at den er kostnadsbasert, det har jeg sagt ved et par anledninger. Den skal vi komme tilbake til i et eget kapittel blant annet også. Så er det beskrivelsen av kostnader. Beskrivelsen av kostnader. Det å beskrive kostnader, altså hvilke kostnader vi går med, om vi nå skulle lage et sånt bord som dette. La oss si at Røkke sier den fabrikken som leverte til Røkke, la oss si at den hadde da laget bord på 3 meter og 4 meter. Da har du jo selvfølgelig erfaring. Så hvis vi da trekker opp noen stikkord for hvor henter dere kostnadsopplysninger hen når dere skal lage noe? Hvor er det naturlig å gå inn? Det er mange flere steder enn dere kanskje tenker over i første runde, hvor dere kan finne opplysninger, så la oss sette opp noen. Jeg nevnte i stad baking. Er det noen av dere som har en sånn oppskriftsbok, hefte, huskelapper på et eller annet system? Kona har i hvert fall noe sånt. Jeg vet mamma hadde har noe sånt nå. Og det betyr oppskrifter. For hva er det oppskriftene beskriver? Jeg skal bare sette på noen stikkord her. De gir nøyaktig, i gåsøgne nøyaktig, spørs jo helt hvor nøyaktig den vil være, nøyaktig kunnskap vedrørende to ting. Det ene er råvarer, og det andre er produksjonsprosess. Nå beveger jeg meg ut på fryktelig tynn is, men jeg går ut fra det at når dere baker, jeg har aldri bakt, det kan jeg si med en gang. Jeg prøvde å lage hvit saus en gang, og det endte som potetgull. Kona var helt fortvilet, men det er noe sånn. Men det var ganske bra, for da slapp jeg unna det. Etter det så har jeg aldri lagd middag. Men altså tenk over en oppskrift når dere lager kaker eller brød eller hva dere lager for noe rart. Vi enige om at den oppskriften dere har, den basert på noe annet på erfaring? Høyst sannsynlig. Den basert på andre som har dyktighet til å lage det produktet. Og så har de da nedtegnet, for eksempel, hvor mye skal inngå sukker og gjær og mjøl og hva det er for rart, og hvordan skal det produseres? Hvilken energimengde går med, for eksempel? Hvor mange av dere har skrivet opp det i boka si? At det går med så mange kilowatt eller så mange watt? Det er ikke mange av dere som har skrivet opp det. Og det er jo selvfølgelig fordi at sitter dere og gjør beregninger på hva det koster å lage den kaka eller bløttkaka eller noe sånt? Gjør du det? Ok. Men tenker dere kostnader? Tenker dere penger? Når dere lager kake? Det tror jeg ikke dere gjør. Gjør dere det? Ja, men. Så du har altså sittet og vurdert lønner det seg å lage den kaka selv, eller brødet, eller lønner det seg å gå på butikken i stedet? For da kan jo du, hvis du går på butikken, så kan du, den timen du skulle ha brukt, da kan du bruke den til å tjene noe annet, ikke sant? Det var noe sånt du ville ha med i alternativ kost. Så heretter så er det vel ingen av dere som kommer tilbake noe som helst? Ok, men da er det et annet argument, da er det gleden ved å bake. Sett deg ned og regn, men påstanden er følgende. Vi har masse kunnskap, vi har masse erfaringer, og det vil si at vi kjenner til gjennom andre som har gjort noe før oss. Så vet vi rett og slett hvilke råvareforbruk, hvilke da prosess skal være med. Vi kan gå på et apotek. De kaller oppskriften sin gjerne noe annet, nemlig resepter. Er det noe annet enn noe oppskrift? Det er jo det samme. Vi kan gå til en ingeniør som bruker en arbeidstegning. Hva beskriver en arbeidstegning, eller om dere vil, en konstruksjonstegning? Skal vi se, konstruksjonstegning. Den viser jo rett og slett bare hvilke komponenter inngår i produktet. Hvor mye skruer, hvor mange jernplater, hvor store og tykke trebjelker skal være med for å bygge et hus. Alt dette her bare setter på oss og videre. Det betyr altså da at før dere setter i gang med kalkylen, vi enige om at dere er nødt til å ha disse kunnskapene. Men så er det da noen ganger at vi beveger oss ut på tynn is, som da for eksempel, jeg antar at denne møbelbedriften som lager bordplater, at de beveger seg mot en grense som de aldri har vært før. Kanskje de må passere grensa solid. Forrige bordet var 5 meter, nå skal de opp på 8,5. Og jeg kan, uten at jeg er noe dyktig på det, kan godt tenke meg at det er en del materialproblemer ved å legge på 3,5 meter. Så det betyr altså at vi beveger oss inn i ukjent område når det gjelder kostnadsstrukturen. Så det minste vi må kunne forlange, det er at vi har nedtegnet opplysninger om prosess, råvare, arbeidskraftforbruk, energiforbruk, dersom hensikten er å regne ut hvordan vi kan tjene penger. Skal vi se, da jeg fortsetter der jeg slapp, altså jeg fortsetter der, vi ser. Så ut fra det som står der, så betyr det følgende, at jeg vil, dette er nødvendig informasjon for å lage seriøse anbud, eller om vi vil, tilbud. Dette er nødvendig informasjon for å lage anbud, tilbud. Dere har sikkert fulgt med i massemedia, i lokal presse for eksempel, når det er snakk om at en ny vei, en bru, etter den skal bygges, og så går det litt tid, og så får vi høre om at jo, den og den entreprenøren har gått over ende. Dette har jo skjedd flere ganger i området rundt Gjøvik her, i ulike sammenhenger, og andre steder i landet selvfølgelig. Så når det offentlige får et tilbud eller et anbud fra, la oss si, fem tilbydere eller fem stykker som leverer anbud, så ser det offentlige som da skal ha gjort denne tjenesten og denne jobben, ser de bare på pris? Hva ser de på i tillegg? Ja, helse, miljø og sikkerhet. Men de ser også på, tror vi at bedriften er i stand til å levere det? Altså, har de kapasitet til å levere det? Vil det være god nok kvalitet? Eller er dette nærmest bare en annen sånn som tar sjansen på noe? For det er litt ille hvis plutselig den bedriften, det er ikke veldig lenge siden det sto om noen saker i avisa her, når den plutselig går over ende, så sitter jo faktisk da den, den kjøperen, den kommunen, sitter da med skjegget i postkassa. Du har et uferdig produkt, og det er ikke lett å få noen andre til å overta på en rimelig måte. For da vet de andre at de virkelig kan skru opp prisen. Det var vel noe veibygging ute mot Skreia her, var det ikke noe sånt der, og det har vært ei bru et sted her i nærheten, og så videre. Vær så god. Ja, altså Reno Norden. Ja, jeg tør ikke å uttale meg, for jeg kjenner ikke nok til det, men altså, det med den søppelsaken er jo da, det er jo en spesiell sak. Og der kan du stille mange spørsmål, tror jeg, rett og slett. Hva sa du? 30 kroner mer i måneden. Nå er jeg ikke helt med deg. Er det noe som har kommet fram? $30 i måneden ekstra. Ok, så altså et latterlig beløp. Ja, ok. Ja, jeg tør ikke uttale meg om den Reno-saken, for den har gått flere steder og mange runder. Det var jo noen runder i fjor også, ikke i nærheten her, men et annet sted. Nok om det. Før vi går på anbud, før vi går på tilbud, så må vi også kjenne bedriftens struktur. Vi går over til side 237. Vi skal se nå på prinsipper for kalkulasjon. Ja, skal vi se. Vi kan ta den. Skal vi se. Prinsipper for kalkulasjon. Dette er viktig. Prinsipper for kalkulasjon. Det er to hovedprinsipper som vi skal se på. Det ene er selvkostprinsippet. Det er et begrep som vil tippe mange av dere har hørt om i ulike sammenhenger. Få kikke. Mange av dere har hørt om selvkost i en eller annen sammenheng. Ok, jeg tror det kanskje var enda flere, men greit. Selvkost, hva legger vi i det begrepet? Jo, det er rett og slett med ordet selvkost, selvkost, så er det rett og slett samtlige kostnader for å produsere, selge, drive etter service. Jeg velger å bruke det ordet, drive etter service. Altså samtlige kostnader for å produsere, for å selge, for å drive etterservice for det enkelte produkt. Og så rett og slett alle kostnader som går med. Uansett hva de heter, uansett hva de uansett om hvilken form, fasong, hvilken forløp, hvilken art, det bryr oss ikke noe om. Men det er altså alle kostnader som går med for å lage et spesielt produkt. Så det er det ene prinsippet. Det andre er bidragsmetoden. Hvor mange har hørt om den? Bidragsprinsippet. Ok, det er 2-3 stykker. Altså det ene prinsippet er selvkostprinsippet, det andre er bidragsprinsippet. Og her så er det kun tatt hensyn til variable kostnader. Altså kun tatt hensyn til variable kostnader ved fordeling. Da mener jeg med fordeling på de forskjellige produkter. Vi kan forresten sette til det. Altså kun tatt hensyn til variable kostnader ved fordeling på ulike produkter. Da har vi også fordelt de variable kostnadene. Da kunne det vært fristende å føye til, hva gjør vi da med de faste kostnadene? For den påløper jo her også. Jeg håper vi gjennom følgende. Hvis jeg lager et sånt bord som det bordet der, uansett om jeg lager en kalkyle basert på det prinsippet eller det prinsippet, er vi enige om at de samme kostnadene går med? Altså mengden arbeidskraft, mengden energi, mengden lakk, stål, sveisarbeid og så videre, det går med uansett hvilket prinsipp jeg har valgt å bruke for å regne. Så fasiten er jo da rett og slett virkeligheten. Og så gjelder det for meg da å finne et prinsipp som gjør det lettvint å lage forkalkyler, gjør det lettvint å etterkalkulere, kontrollere. Og det er de prinsippene vi leiter etter. Så vi har to hovedprinsipper. Det ene er da selvkostprinsippet, der hvor alle kostnader, uansett om det er variable eller faste, fordeles på de ulike produktene. Og så har vi da bidragsmetoden, der fordeles bare de variable. Men hva da med de faste, når vi er over på bidragsmetoden? De påløper jo de også. Vi har jo avskrivninger, vi har husleie, vi har lønn til administrasjon og ledere, vi har forsikringspremie, vi har kommunale avgifter. De må trekkes fra til slutt som en sekkepost. Altså, faste kostnader trekkes fra. Jeg setter til slutt i gåseøynene. Det er bare for å gjøre det litt lettvint akkurat nå. Det skal bli lettere å se det når vi kommer litt lenger ut. Altså, de faste kostnader, poenget for meg å få frem er at uansett så må vi ha med de samme kostnadene. Sånn at om jeg bruker den regnemetoden der, eller den metoden, er vi enige med at jeg skal komme frem til det samme resultatet. Ved å ta på meg en ordre for å lage 10 sånne bord, jeg vet hva som skal til av innsats av de forskjellige produksjonsfaktorene. Og jeg finner ut da, jo, jeg kan tjene 10 000 kroner på det. Høres det logisk ut at de 10 000 kronene, de tjener jeg uansett om jeg bruker den måten å regne på eller den måten å regne på. Det er viktig her. Metodene har selvfølgelig ingen innvirkning på selve produksjonsprosessen. Produksjonsprosessen, den er gjerne basert på, skal vi si, teknisk innsikt og teknologisk oppsett, apparatur og så videre. Nok om det. Vi har altså disse to hovedprinsippene som vi da skal kikke på. Og så er det neste, og fortsatt, side 238. Og det er, nå har vi sett på prinsippene, så skal vi se på metoder. Ulike kalkylemetoder. Disse to tingene, prinsipper og metoder, er ikke så forbaska lett å holde fra hverandre. Og litt i ulike lærebøker så brukes også begrepene litt om hverandre. Når dere blir sånn varme i trøya på de kapitlene her, så vil dette stort sett ikke være noe problem. Så for meg, om dere kaller da for eksempel selvkost, metode eller prinsipp, det spiller ingen rolle for min del. Men det som er viktig, det er at dere skjønner forskjellen på de to systemene, for eksempel. Da skal vi innom tre slike metoder. Den ene metoden, det kaller vi da en divisjonskalkyle, eller divisjonsmetoden om vi vil. Et annet ord som ofte brukes i praksis, for eksempel i forbindelse med, skal vi si, byggbiter, og det er samlekalkyle. Navnet skjemmer ingen. Jeg synes gjerne samlebegrepet, det samlekalkyle er et bedre ord. Så har vi ekvivalens. Ekvivalenskalkyle hørtes noe rart ut. Nevnte vel ordet i stad, men jeg sa ikke noe mer, tror jeg. Ekvivalenskalkyle. Så har vi tilleggskalkyle. Vi har altså da tre typer metoder. Jeg kan si med en gang, den øverste er den letteste. Den lærer dere i løpet av et sted mellom 5 og 10 minutter. Kanskje under 5 minutter også, hvis dere er våkne. Så dette er den enkleste. Dette er den desidert mest arbeidskrevende. Så jeg velger da bare å sette en markering her. Alle disse tre skal dere beherske, men vær bevisst på at den siste tilleggskalkylen er den klart vanskeligste, mest omfattende, både i praksis og ikke minst her i teorien. Men hvorfor setter jeg den pila? Jo, følgende. Ja, kom igjen. Ja, det kan du godt sette. Du kan godt stole vanskelighetsgrad der. Vi kan godt sette på det ordet. Vanskelighetsgrad. Både når det gjelder å forstå det og lære det, og å bruke det. Det er ene så helt enig. Vi kan godt sette på ordet vanskelighetsgrad. Økt krevende. Masse detaljer, gjerne på den nederste. Og det er at behovet for å bruke tilleggskalkyle, altså forlate divisjonskalkyle og gå over til tilleggskalkyle, det skyldes rett og slett at produktene er forskjellige. Så ved økende ulikhet på produktene, derfor så setter jeg på det, økende ulikhet på produktene. Altså økende ulikhet på produktene, og når ulikheten er for stor, eller over et visst nivå, uten at jeg sier noe nøye om det ennå, så må vi rett og slett havne nederst på tilleggskalkulasjon. La oss si litt grann for å konkretisere det, før vi går på bokas eksempler. Hvis vi tar nå, og nå overdriver jeg litt, Swix, vi har brukt Swix før. Gjorde vi ikke det i forbindelse med inntektsdannelse? Eller brukte jeg et annet eksempel? Jeg husker ikke. Ja, det spiller ingen rolle. Swix har det i hvert fall hørt om. La oss tenke oss nå at Swix lager følgende produkter. Vi bryr oss ikke nå helt om sannheten her. Følgende produkter har stor spennvidde. Følgende produkter har stor spennvidde. Altså det er stor spennvidde i de forskjellige produktene som Swix tilbyr. De lager skibindinger. Som sagt, ikke ta det så tungt at jeg bløffer dit nå. Bindinger, de lager ski. De lager staver. De lager ski og staver, og så lager de skismørning. De lager ryggsekker. Ryggsekker. De lager bekledning. Bekledning. De lager skisko. Og så stopper jeg der. Noe av dette er ikke sant, men det bryr oss ikke om noe. Det betyr altså da, vi kan tenke oss at Swix er en bedrift som har mange produkter. Og mellom produktene så er det stor forskjell i produksjonsmetode, prosess og forbruk av råvarer. De lager bindinger, de lager ski, de lager staver, de lager smørning, de lager ryggsekker, de lager bekledning og de lager sko. Kan vi ha samme kalkyle på dette? Vet dere hva samlekalkylen eller divisjonskalkylen gjør? Altså, det er den enkleste kalkylen av alt. Vet dere hva den gjør? En gang til. Ja, kom vi, fortsett. Samler alt. Ja, alle kostnader. Tenk deg at dette er fabrikken. Her har vi en produksjonsstreng som lager ryggsekker og bindinger. Her bort på lager ski. Bak i der lages smørning. Noen sitter bak der og koker sammen smørning og litt sånn forskjellige snacks. dørene inn til lokalet stengt. Det mulig for oss å finne ut hvor mye råvarer som går inn I det rommet her hver dag? Jo, vi må jo hente de fra et sted. Vi henter de på et lager, gjør vi ikke det? Så det betyr vi vet hvor mye råvarer som har gått inn. Vet vi hvor mange ansatte som har vært inne her? Ja, det bør vi vite. Det har vært 28 stykker. Og de jobber 7,5 timer hver dag. Dermed så har vi også kostnader til produksjon. Divisjonskalkylen, vet dere hva den gjør? Den gjør følgende. Den gir blanke blaffen den, I om det bindinger eller bekledning I sko. Den summerer alle kostnadene, og så deler den på antall produkter. Det vil si, den summerer da, han sier som så, det samme prisen på et par sko som på et par ski, som på et par bindinger som på en ryggsekk. Høres det vettugt ut? Nei, det gjør jo ikke det. Vi vet jo at her det jo veldig forskjellig. Dere vil ikke finne dere å betale en smørning, sånn liten smørningsdinn, koster ikke den 60-70 kroner, noe rundt der. Og den ryggsekk, kanskje den koster 2,500. Og det vil virke litt rart hvis de legger sammen alle kostnader på antall stykk og sier at dette Swix's priser på produktene. Dere hører med en gang at dette stemmer I hvert fall ikke. Altså, men det kan stemme hvis produktene våre tilnærmet like eller like. Og det det vi skal starte med I neste runde. Vi skal nå etterpå se på tre forskjellige kalkylemetoder hvor vi da starter med den enkleste av alle. Men der, for å kunne ta I bruk den enkleste, så det noen forutsetninger som må være til stede. Kan dere tenke dere noen forutsetninger? Jeg begynner på nytt ark, så... Altså, nå har jeg beskrevet metoden bittelitt rann. La oss gå på det. Da vi altså på side 239. Skal vi se... 239, og vi skal over da på divisjonskalkyle. Divisjonskalkyle, det altså en enkel kalkyle. Enkleste kalkyleform. Når jeg sier at dette den enkleste kalkyleformen, hvis dere tenker på den pila, hvilken kalkyleform tror dere bedriftene ønsker å ta I bruk? Ikke den enkleste? Jo, de prøver å gjøre dette. Så de setter seg ned og spør seg selv, den enkleste kalkyla, den god nok for oss? Kanskje den det. Men da det spørsmål, hvilke forutsetninger og hvilke krav setter vi? Så ene stikkordet, altså enkleste kalkyleform, Og så kommer det da noen forutsetninger, eller I hvert fall et par. Forutsetning for bruk av denne. Da kan vi sette på to prikkpunkter. Det ene prikkpunktet går på at det enten et eneste, eller flere svært like produkter. Altså, enten det ett eneste produkt vi har, vi enige med at det høres helt umiddelbart greit ut. Hvis vi I det rommet her kun lager skismuling, det ikke da greit at vi summerer alle kostnader det på antall stykk? Noen av dere vil protestere litt nå, fordi at yes, vi har rød, grønn, vi har sølvstripete. Ja, det det samme vi snakker om egentlig. Så det klart at skismøling ikke skismøling. Det masse rart. Vi kan skille med noen smøling og glider og hele pakka. For all del. Men det betyr altså da, Hvis vi sier, og dette jo en skjønnsmessig vurdering som bedriften må vurdere, det ikke noen norsk lov som regulerer sånne ting, det bedriften selv. Det enten ett eneste eller svært like produkter. Når vi sier at de svært like, hva betyr det? Litt, ja, bruker samme. Ja, bruk et utvidet begrep. Det vil si, bruker omtrent de samme produktionsfaktorerna. Fint ska det vara, produktionsfaktorer. Det är det samma du säger, är det inte det? Vi brukar de samma resurserna, rätt och slett. Alltså det vi säger brukar omtrent de samma produktionsfaktorerna. Och i samma mängd. Vi måste ta med det också. Ett eller svärt lika produkter. Jag sa att det är två förutsättningar vi kan ta med, i vart fall två. Och det andra är att produktionsprocessen är nog så lik. Alltså tillnärmet, det kan vara helt lik, eller tillnärmet lik produktionsprocess. Alltså tillnärmet lika produktionsprocesser kunde ha stått. Så det ena är alltså då samma produktionsfaktorer, det andra är produktionsprocess. Det skrockar lite på näsa bak där. Jag ser du är skeptisk. Ja, är det det? Va? Ja. Vi kan godt ta utgangspunktet her. Dere vet sikkert at eller det vet dere kanskje ikke, men departementet tildeler skolene ulike midler avhengig av hvilke studier vi har. Og det vil si at ulike studier, de er kategorisert på forskjellige måter. Jeg skal ikke påstå at det er det billigste, men la oss si det billigste, eller et av det billigste, det er økonomistudiet. Og hovedgrunnen til det, hva er det? Hva tror du er grunn? Har du noe dyr lab? Nei. Går du på ingeniørstudiene, så er det noen av de studiene som har kostbare laboratoriemaskiner. Et helt annet kostnadsnivå, for eksempel. Så bare å ta de to opp mot hverandre, så ser vi altså at de produktene her, jo, de har en del ting felles. Og så blir det da, la oss si at vi tenkte divisjonskalkylet her. Da må skolen selv ta stilling til, synes vi at dere som produkter er like nok til å si at vi bruker samme kalkylet? Eller kan vi ikke det? Og da vil jeg svare umiddelbart, det kan vi ikke, fordi at det er nettopp ulik tildeling fra departementet, så departementet har allerede gitt et signal om at her er det ikke like studenter. Men hvis jeg for eksempel gikk på Øklet og så utvidet det, er det noen logistikkstudenter her? Høres det riktig ut nå at jeg sier at logistikkstudentene og de tradisjonelle Øklet-studentene er omtrent like kostbare? Jeg tror ikke det er mye gærent. Og sånn kan vi gå innenfor andre ingeniørstudier i noen retninger, så ser vi at jo, maskinstudentene til den retningen, den er omtrent like, for eksempel. Så vi spør oss selv, og det er ikke alltid lett å si at dette er likt nok til å si at vi kan bruke da for eksempel divisjonskalkylet. Men det er mange som bruker divisjonskalkylet, fordi den er så fordømt enkel. Det er så lett å forstå den. Og tilleggskalkylet er vanskelig, krevende, hvis den skal ha noe verdi. Ja, i verste fall kan du risikere det i tilleggskalkylet. Ja, fordi at det er så komplisert at både de som skal kontrollere kalkylet og de som lager den, de kan lure hverandre, rett og slett, for å si litt flåsete. Ja, men da ser i hvert fall alle hvordan de har tenkt. For det er så forbasket lett. Vi ser at alle kostnader er hivet opp i en stor gryte, og så har vi delt på antall stykk. Så, men vi setter da to krav for å bruke divisjonskalkylet. Det er altså at ingrediensene eller produksjonsfaktorene, det er de samme. Det er omtrent samme mengde relativt sett, og det er omtrent samme produksjonsprosess. Jeg skal gi dere et bittelite eksempel nå, umiddelbart. Og det eksempelet, parentes, hentet fra virkeligheten. i nærområdet, uten å si om det på Toten eller på Gjøvik eller Lillehammer. Jeg kaller det nærområdet nå. Spiller ingen rolle. Dette er de som da brukte den, er seriøse. En nålevende bedrift som er svært så seriøs. Det er ikke noe sånn tøys. Jeg lager nå en skisse som dere ser ovenifra. Her går det en vei. Jeg har ikke tegnet dette helt slik virkeligheten her, for jeg vil ikke at noen av dere skal kjenne det igjen. Her går det en vei. Her ligger Mjøsa. Foreløpig kjenner dere ikke igjen. Det vil jeg ikke tro. Gjør dere det, da er det gode. Og så ble det rett og slett her fattet følgende, at innenfor de tomtegrensene her, så skal det settes opp noen boliger. Og det skal settes opp noen boliger, og disse boligene, de har samme gjennomgående kvalitet i hver eneste boenhet. Hver boenhet skal ha samme kvalitet. Det er samme kvalitet på takplater, på veggplater, på tapeter, på armatur, på bad, kjøkken, kjøkkenbenker og så videre. Det er samme kvalitetsnivå. Og så bygges det da følgende. Her settes det opp, og det er satt opp nå, det er nok så fritt gjengitt. Hva sa du? Ja, dette er vel, kaller vi vel ikke rekkehus, men det er jo det bestående av to. Så her har vi fire. Her har vi sånn. Og så er det en snerten snak her nede. Sånt. Her er grunnlaget gitt for divisjonskalkylet. Jeg sa mellom 5 og 10 minutter, var det ikke det jeg sa i sted, at dere skal lære det på? Og det skal vi se. Ja, nå vet dere hvordan det ser ut der. Jeg kan sette opp her. Følgende kostnad per produkt, altså per enhet, får jeg sette da. Altså følgende kostnad per produsert eller produkt, enhet, det vil da være totale kostnader. Kall det gjerne byggekostnader. Jeg sa vel ikke i stam, dette er da rekkehus sett ovenifra. Så totale kostnader delt på total antall stykk. Er vi enige om at det kommer ut med benevning kroner per stykk? Og her ser vi da følgende. Det var sånn det var tenkt, og det er sånn det ble gjort. Og så kan dere begynne å stille spørsmål til, høres dette enkelt ut? Det gjør jo det. Det eneste, her er det nok at den som sitter som økonomisk kontrollør, det er nok at den rett og slett samler alle fakturer, og legger det opp i en bærepose. Det, forresten, jeg så på nettet i dag, det er et interessant kommende luksusfelleprogram, hvor det er en dame som har gjemt faktura og regninger i 2 år i en bærepose. Det er sikkert underholdende for dere. Det bør dere se på. Så, men altså, er vi med her på at denne bedriften, la oss si at det sitter en økonomiansvarlig for dette byggeprosjektet, som er et reelt prosjekt. I prinsippet så er det nok at den personen samler inn alle fakturaer, alle kostnader, fører alle fakturabeløp over på en liste, og når en eller annen sier at nå er prosjektet ferdig, det er bygd, altså det er ikke solgt, det er bygd, så kan den summere og dele på antall enheter. Jeg mener med at det gir kostnad per enhet. Men, du er ikke enig at det er rettferdig, noe helt annet. Det er dere som bringer inn det fæle ordet der, rettferdighet. Kommer dere til og med kanskje med ordet solidaritet og hele pakka? Nei, nå spør jeg dere rett og slett, ut fra en ren kalkyle, er dette et enkelt regnestykke? Ja, det er det. Og derfor så søker de fleste i retning av, er dette godt nok? For det er spørsmålet. Er det godt nok at vi lager et sånt regnestykke? Og da har du allerede røpet, du føler at dette er ikke bra nok. vi kan si følgende, så kan dere jo tenke på det I løpet av nattens mulm og mørke, og det la oss kalle det konklusjon eller ettertanke. Syns vi noe om dette eller ikke? Hvilke betenkeligheter har dere med dette å gjøre det på den måten? Det kan dere tenke på til I morgen. Ok, da stopper vi der.